Giovanni Boccaccio, Decameron. Թարգմանություն Սուրեն Վահունու. Հայպետ հրատ, Երևան, 1960 թվական. Սկսվում է գիրքն այս, Decameron կոչվող. Մական Վանյալ Պրինսիպե Գալեոտո, որը պարունակում է 100 նովել, որ 10 օրվա ընթացքում պատմել են 7 դամաներ և 3 երիտասարդներ. Ներածություն. Վշտաբեկներին կարեկցելը մարդկային հատկություն է, ու թեև դա վայել է յուրաքանչյուրին, մենք առանձնապես այդ սպասում ենք այն մարդկանցից, ովքեր իրենք էլ զգացել են մխիթարության կարիքը և մխիթարվել ուրիշներից. Եթե որևէ մեկը զգացել է մխիթարության անհրաժեշտությունը և դա նրան բերել է սփոփանք ու բավականություն, ապա ես հենց այդպիսինների թվին եմ պատկանում. Իմ վաղ երիտասարդությունից մինչ պահը սույն ես այրվում ու կրակվում է անչափ վսեմ ու ազնիվ սիրով, շատ ավելի վսեմ ու ազնիվ, քան կարող էր պատշաճել իմ ստոր վիճակին, եթե ես ցանկանայի այդ մասին պատմել։ Ու թեև գիտցող մարդիկ, որոնք իրազեկ էին այդ բանին, ինձ զգովասանում ու գնահատում էին դրա համար, այնուամենայնիվ սերն ինձ ստիպեց շատ բան տեսնել ու տանել, և պատճառը ոչ թե սիրած կնոջ խստասրտություններ, այլ իմ չափից ավելի տաքարյունությունը, համակված հախուռ ընցանկությամբ, որը, չբավարարվելով հնարավոր նպատակով, ոչ սակավ ինձ պատճառել է ավելի մեծ վիշտ, քան պետք էր սպասել։ Եվ ահա, հենց այդ վշտի միջոցին բարեկամիս ուրախ զրույցները և իր ուժերի ներածին չափ սփոփանքներն ինձ այնքան օգուտ են տվել, որ իմ հաստատ համոզմամբ հենց դրանք էին միակ պատճառը, որ ես չմեռա։ Սակայն բարեհաճությամբ նրա, ով ինքն անվախճան լինելով, իր անխախտ օրենքով սահմանեց, որ ամենայն ինչ վախճան ունենա, իմ սերը, որ շատ ավելի ջերմ էր այլոց սիրուց, և որը խզել կամ սասանել չկարողացան ոչ իմ դիտավորության ճիքը, ոչ բարեկամներիս խորուրդը, ոչ ակներև խայտառակության ահը, ոչ հնարավոր վտանգը, ժամանակի ընթացքում ինքն իրեն այնպես թուլացավ, որ այժմ իմ հոգում թողել է լոկայն հաճույքը, որ նա սովորաբար պատճառում է նրանց, ովքեր չափից ավելի հեռու չեն նավարկում նրա մռայլ ջրերով։ Եվ որքան որ առաջ նա ծանր էր ինձ համար, այնքան այժմ տառապանքի փարատումից հետո ես դա վերապրում եմ որպես հաճելի մի բան։ Բայց տառապանքներս դադարելու հետ միասին չանեացավ հուշն այն բարերարության, որ ինձ ցույց էին տվել այն անձինք, որոնք իմ նկատմամբ բարեհաճ լինելով վշտանում էին իմ դժբախտությունների համար, և թերևս հուշն այդ վերանա լոկ իմ մահով։ Իսկ քանի որ իմ կարծիքով երախտագիտությունը մյուս բոլոր առաքինությունների մեջ արժանի է առանձին գովեստի, իսկ երախտամորությունը պարսավանքի, ես երախտամոր չհամարվելու համար որոշեցի այժմ, երբ արդեն կարող եմ ինձ ազատ համարել, իտրիտուր այն բանի, ինչ ես ինքս եմ ստացել, ըստ հնարավորին մի որոշ թեթևություն պատճառել, եթե ոչ նրանց, ովքեր ինձ օգնել են։ Նրանք այնքան հասկացող են ու երջանիկ, որ թերևս դրա կարիքը չեն ազգում, ապա համենայն դեպս դրա կարիքն ունեցողներին։ Ու թեև իմ սատարանքը կամ, լավ է ասել, մխիթարանքը թույլ պիտի լինի դրա անհրաժեշտությունը զգացողների համար, այնուհանդերձ ինձ թվում է, որ այդ մխիթարանքը պետք է առանձնապես ուղղել այնտեղ, ուր ավելի շատ է զգացվում նրա անհրաժեշտությունը, քանզի այդտեղ էլ նա ավելի մեծ օգուտ կբերի և կգնահատվի ավելի բարձր։ Իսկ ով կարող է ժխտել, որ այդպիսի մխիթարությունը, ինչպիսին էլ նա լինի, ավելի պատշաճ է առաջարկել չքնաղագեղ կանանց, քան տղամարդկանց։ Նրանք վախից ու ամոթից իրենց քնքուշ կրծքի տակ թաքցնում են սիրո բոցը, իսկ որ դա ավելի ուժեղ է բացահայտ սիրուց, գիտեն բոլոր նրանք, ովքեր փորձել են այդ բանը։ Բացի դրանից, կապված լինելով իրենց հայրերի, մայրերի, եղբայրների և ամուսինների կամեցողությամբ, կամագոր ցանկություններով, հրամաններով, նրանք ժամանակի մեծ մասն անց են կացնում փակ օթևանների անցկության մեջ և, նստելով գրեթե անգործ, կամա թե ակամա ունենում են զանազան խոհեր, որոնք միշտ էլ չեն կարող ուրախ լինել։ Եթե այդ մտքերը երբեմն տխուր տրամադրություն են առաջացնում, որի պատճառն է մոլի ցանկությունը, ապա դրանք ի մեծ ցավ սրտի մնում են նրանց գլխում, երբ չեն փարատվում նոր զրույցներով։ Էլ չասած, որ կանայք նվազ դիմացող են, քան տղամարդիկ։ Այդ ամենը, ինչպես Դյուրին է նկատել, չի պատահում սիրահարված տղամարդկանց։ Եթե նրանց համակում են տխուր կամ հոգեմաշ մտքեր, ապա նրանք իրենց տրամադրության տակ շատ միջոցներ ունեն տխրությունը մեղմելու կամ նրանից խուսափելու համար, քանզի ըստ ցանկության կարող են զբոսնել, լսել ու տեսնել շատ ու շատ բաներ, զբաղվել թռչուններ ու գազաններ որսալով, ձուկ բռնել, ձիավարել, խաղալ կամ առևտուր անել։ Այդ զբաղմունքներից յուրաքանչյուրը կարող է մասամբ կամ ամբողջովին կլանել մարդուս ուշքն ու միտքը, նրանից վանելով տխուր մտքերը, համենայն դեպս մի որոշ ժամանակով, որից հետո նա այսպես թե այնպես կամ սփոփվում է, կամ տխրությունը նվազում։ Ահա թե ինչու, ցանկանալով մասամբ մեղմած լինել անարդարացիությունը ճակատագրի, որը զորավիկ լինելիս ժլատ է հենց այնտեղ ուրուժերն ավելի պակաս են, ինչպես դա տեղի է ունենում թույլ կանանց նկատմամբ, ես մտադիր եմ ի զվարճություն և օգնություն սիրահարների, քանզի մյուսները բավարարվում են թելու ասեղով, իլիկով ու կարժարով, առաջարկել 100 նովել կամ, ինչպես մենք կանվանենք, առասպելներ, առակներ ու պատմություններ, որ 10 օրվա ընթացքում պատմել են 3 երիտասարդներ և 7 դամաներ անցյալ ժանտախտի կորստաբեր օրերին։ Եվ մի քանի երգեր, որ այդ դամաները երգել են իրենց բավականության համար։ Այդ նովելներում առկա են սիրո զվարճալի և տխրավախճան դեպքեր և ուրիշ արտասովոր եղելություններ, որ տեղի են ունեցել ինչպես նորագույն, այնպես էլ հնագույն ժամանակներում։ Կարդալով այդ նովելները, դամաները կստանան բավականություն նրանց մեջ պատմվող զվարճալի արկածներից և միաժամանակ օգտակար խորհուրդ, քանի որ կիմանան, թե ինչից պիտի խուսափեն և ինչի ձգտեն։ Կարծում եմ, որ թե մեկը և թե մյուսը կկատարվեն ոչ առանց ձանձրույթը մեղմելու, և եթե տա Աստված այդպես լինի, թող այն ժամ նրանք փառաբանեն ամուրին, որն ինձ ազատելով իր կապանքներից, հնարավորություն տվեց ծառայելու նրանց հաճույքին։ Առաջին օր։ Սկսվում է Դեկամերոնի առաջին օրը, որի ընթացքում, երբ հեղինակն արդեն ասել է, թե ինչ առիթով էին հավաքվել և զրուցում հետագայում հանդես եկող անձինք, նրանք Պամպինեայի նախագահությամբ սկսում են խոսել, ով ինչի մասին կցանկանա։ Ամենայն անգամ, գեղանիտիկ նայեք, երբ միտք եմ անում և տեսնում, թե ի բնե որքան կարեկից եք դուք, գալիս եմ այն համոզման, որ սույն գործիս սկիզբը կարող է ձեզ ծանր ու տխրալի թվալ, քանի որ հենց այդպիսին է նրա ճակատի ընգրված վշտաբեր վերհուշը անցյալ ժանտախտի պատճառած մահացության մասին, որը ողբալի է բոլոր նրանց համար, ով իր աչքով տեսել կամ որևէ այլ կերպ զգացել է այն։ Ես դրանով չեմ ուզում ետ պահել ձեզ ընթերցումը շարունակելուց, չեմ ուզում ասել, թե դրանից հետո էլ դուք պիտի քայլեք հեծեծանքների և արցունքների միջով։ Սոսկումնալի սկիզբը ձեզ համար կլինի նույնը, ինչ որ ուղևորների համար անմաչելի, զառիվեր լեռը, որի մյուս կողմում փռված է չքնաղ ու հրաշալի մարգագետինը, որը նույնքան շատ է հաճելի նրանց, որքան մեծ է եղել ջանքը բարձրանալիս և իջնելիս։ Ինչպես չափից դուրս խնդությանը վիշտն է հաջորդում, ինչպես դժբախտության վախճանը ուրախությունն է միշտ, այնպես էլ այս կարճատև տխրությանը, ասում եմ կարճատև, որովհետև այն պարունակվում է մի քանի բառերի մեջ, շուտով կհետևեն սփոփանքն ու հաճույքը, որ ես խոստացա նախապես, և որոնց այսպիսի մի սկզբից հետո ոչ ոք չպիտի սպասեր, եթե չնախազգուշացնեին։ Ճշմարիտն ասած, եթե արժանավայել ձևով կարենայի ձեզ իմ ցանկացած տեղը հասցնել մի այլ ճանապարով, այլ ոչ թե այդքան զառիվեր կածանով, ապա ես սիրով այդպես կանեի, բայց քանի որ առանց այդ հիշողություններին դառնալու անհնար էր բացատրել, թե ինչու իսկապես տեղի ունեցան այն դեպքերը, որոնց մասին կարդալու եք հետո, ես սկսում եմ գրել ուղակի անհրաժեշտությունից դրդված։ Եվ այսպես կասեմ, որ Աստվածորդու բարերար մարդեղությունից 1348 տարի էր անցել, երբ փարաշուկ Ֆլորենցիային, իտալական քաղաքներից Սքանչելագույնին, պատուհասեց ժանտախտը, որը, չգիտեմ, երկնային լուսատուների ազդեցությամբ, թե մեր մեղքերի համար մահկանացուների գլխին իջած աստվածային արդար բարկության պատճառով, դրանից մի քանի տարի առաջ ի հայտ եկավ արևելքի մարզերում և դրանց զրկելով անթիվու անհամար բնակիչներից, անդադար տեղից տեղ անցնելով, սաստկանալով ողբալիորեն, եկավ ու հասավ նաև արևմուտք։ Նրա դեմ ոչինչ չկարողացան անել ոչ մարդու իմաստությունը, ոչ կանխատեսությունը, որոնց շնորհիվ քաղաքը այդ նպատակով նշանակված մարդկանց ձեռքով մաքրվել էր աղտեղությունից, արգելվել էր հիվանդներին քաղաք բերելը, հրատարակվել էին բազմաթիվ հրահանգներ առողջությունը պահպանելու մասին։ Չէին օգնում նաև հաճախ կրկնվող խանդաղատագին թափորամաղթանքներն ու այլ տեսակի մաղթանքները, որ կազմակերպում էին բարեպաշտ մարդիկ։ Հիշյալ տարվա գարնան մոտավորապես սկզբներին հիվանդությունն սկսեց իր ողբալի ազդեցությունը Երևան բերել սարսափելի ու տարօրինակ ձևով, ոչ այնպես, ինչպես արևելքում, որտեղ քթից արյուն հոսելը ստույգ նշան էր անխուսափելի մահվան։ Այստեղ հիվանդության սկզբում տղամարդկանց ու կանանց աճուկներում և կրնատակերին առաջանում էին ինչ-որ ուռուցքներ, որոնք աճում էին սովորական խնձորի կամ ձվի մեծությամբ, լինում էին և փոքրերը։ Ժողովուրդը դրանց «Կավոչիոլի» ժանտախտի գեղցուռուցքներ անունն էր տալիս։ Կարճ ժամանակամիջոցում այդ մահաբեր ուռուցքը մարմնի հիշյալ մասերից անցնում էր անխտիր նաև մյուս մասերը, իսկ այնուհետև հիշյալ ախտի նշանը փոխվում էր սև ու կապույտ բծերի, որոնք շատերի մոտ երևում էին ձեռքերի ու ազդրերի և մարմնի մյուս մասերի վրա, ոմանց մոտ խոշորու սակավաթիվ, ոմանց մոտ մանր ու խիտ-խիտ։ Եվ ինչպես սկզբում և դրանից հետո էլ ուռուցքը համարվում էր մոտալուտ մահվան անկասկածելի նշան, այդպիսին էին և բծերը, ում մարմնի վրա, որ երևում էին։ Թվում էր, որ այդ ախտերի դեմ անզոր ու անօգուտ էին թե բժշկի խորհուրդները, թե այս կամ այն դեղի զորությունը։ Արդյոք այդպիսին էր հիվանդության հատկությունը, թե բուժողների տգիտությունը, որոնց մեջ բացառությամբ սյալ բժիշկների կային շատերը, տղամարդիկ թե կին, որոնք ոչ մի հասկացողություն չունեին բժշկությունից, չէին հայտնաբերել նրա պատճառը, դրա համար էլ չէր գտել պատշաճ միջոցներ, միայն թե քչերն էին ապաքինվում և գրեթե բոլորն էլ մեռնում էին հիշյալ նշանները երևալու երրորդ օրը, ոմանք ավելի շուտ, մյուսները փոքրինչ ուշ և մեծ մասն առանց տենդային կամ այլ երևույթների։ Ժանտախտի տարածումը սաստկանում էր նրանով, որ այդ ախտը շփման միջոցով հիվանդներից անցնում էր առողջներին, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես բոցը կլանում է չոր կամ ճարպոտ առարկաները, երբ վերջիններս մոտեցվում են նրան։ Եվ առավել մեծ չարի քնայն էր, որ հիվանդությունը և ընդհանուր մահացության պատճառը առողջներին անցնում էր ոչ միայն հիվանդների հետ ունեցած խոսակցության կամ շփման միջոցով, այլև հիվանդի հագուստին կամ նրա գործածած և ձեռք տված որևէ իրին դիպչել նիսկ փոխանցում էր հիվանդությունը։ Եվ զարմանալի պիտի թվա, ինչ որ հիմա պիտի ասեմ, և եթե շատերն ինձպես իրենց աչքով դա տեսած չլինեին, մտքովս անգամ չէր անցնի հավատալ, ուր մնաց թե գրել, թե կուզև լսած լինեի արժանահավատ մարդուց։ Կասեմ, որ այդ վարակը մեկից մյուսին փոխանցվելիս այնպիսի հատկություն ուներ, որ ոչ միայն մի մարդուց մյուսին էր անցնում, այլև հաճախ տեսնում էին էլ ավելի զարմանալին։ Այդ ախտով հիվանդացած կամ նրանից մեռած մարդուն պատկանած իրը, եթե դրան դիպչում էր մարդու տեսակին չպատկանող որևէ կենդանի էակ, ոչ միայն նրան վարակում, այլև սպանում էր կարճ ժամանակի ընթացքում։ Այդ բանի մեջ, ինչպես ասված է վերևում, ես համոզվեցի սեփական աչքերով, մի անգամ, ի միջայլոց, այդպիսի դեպքի ականատես լինելով։ Այդ հիվանդությունից մեռած մի աղքատ մարդու լաթերը փողոց էին նետված։ Երկու խոզեր պատահաբար գտնելով դրանք, Իրենց սովորության համաձայն երկար ժամանակ ծվիկ-ծվիկ արին դնչերով, ապա ժանիքներով դեսուդեն քաշեցին, և կարճ ժամանակից հետո փոքրինչ պտույտ-պտույտ գալով, ասես թույն կերած, անշնչացած ընկան չարաբաստիկ լաթերի վրա։ Այդ օրինակ և առավել սոսկալի շատ ուրիշ դեպքեր զանազան ահեր ու ցնդի մտքեր էին առաջացնում այն մարդկանց մեջ, որոնք դեռևս ողջ մնացած լինելով գրեթե ամենեքյան մի դաժան նպատակի էին ձգտում, հեռու փախչել հիվանդներից և խուսափել ինչպես նրանց, այնպես էլ նրանց պատկանող իրերի հետ շփում ունենալուց, և այդպես վարվելով կարծում էին, թե կպահպանեն իրենց կյանքը։ Ոմանք գտնում էին, թե սակավապետ ապրուստը և բոլոր ավելորդություններից հրաժարվելը շատ են օգնում չարիքի դեմ կռվելուն։ Փոքրիկ խմբեր կազմելով, նրանք ապրում էին մյուսներից առանձնացած, թաքչելով ու փակվելով այն տներում, որտեղ հիվանդներ չկային և որոնք հարմարավետ էին իրենց համար։ Մեծ չափավորությամբ գործածելով ընտիր ուտելիքներ և լավագույն գինիներ, խուսափելով ամեն մի շռայլությունից, ոչ ոքի թույլ չտալով խոսել իրենց հետ և չցանկանալով դրսից ոչ մի լուր առնել մեռածների կամ հիվանդների մասին, նրանք իրենց ժամանակն անց էին կացնում երաժշտության և այն բավականությունների մեջ, որ կարող էին պատճառել իրենց։ Ոմանք էլ, ունենալով հակառակ կարծիք, պնդում էին, թե հիվանդության ամենաստույգ ճարը սա է. խմել ու վայելել, թափարել երգեր ասելով և զվարճախոսելով, ըստ կարելույն բավարարել ամեն մի ցանկություն և ծիծաղել այն ամենի վրա, ինչ տեղի է ունենում շուրջը։ Եվ սրանք, ինչպես ասում, այնպես էլ վարվում էին ըստ հնարավորին, զոր ու գիշեր թափարելով գինետնից գինետուն, կոնծելով անչափ ու անսահման։ Ավելի հաճախ դանում էին ուրիշների տներում, միայն թե լսած լինեին, որ այնտեղ իրենց ճաշակը գոհացնող կամ հաճելի որևէ բան կա։ Եվ նրանց համար հեշտ էր այդ անել, քանի որ բոլորը, այլևս կենթանի մնալու հույսը կտրած, ճակատագրի քմահաճույքին էին հանձնել և իրենց, և իրենց ունեցվածքը։ Ուստի տների մեծ մասը ընդհանուրի սեփականություն էր դարձել, և կողմնակի մարդը ոտք դնելով այնտեղ, օգտվում էր ճիշտ այնպես, ինչպես կօգտվեր իսկական տանտերը։ Եվ այդ մարդիկ անասնական հակումների հետամուտ ըստ կարելույն խուսափում էին հիվանդներից։ Եվ մեր քաղաքի այդ թշվառ ու կճված վիճակի հետևանքով գրեթե ընկավ ու վերացավ ինչպես աստվածային, այնպես էլ մարդկային օրենքների հեղինակությունը, որովհետև այդ օրենքների սպասավորներն ու իկատարածողները մյուսների նման կամ մեռած էին, կամ հիվանդ, կամ նրանց ձեռքի տակ այնքան քիչ պաշտոնյաներ էին մնացել, որ նրանք չէին կարողանում կատարել ոչ մի պարտականություն, ուստի և յուրաքանչյուրին թույլ էր տրված անել, ինչ որ լավ կհամարեր։ Շատերն էլ ընտրել էին վերոհիշյալ երկու ճանապարհների միջինը, չչափավորելով իրենց ուտելիքը, ինչպես առաջինները, խմելու և այլ շռայլությունների մեջ չանցնելով չափն ու սահմանը, ինչպես անում էին մյուսները, նրանք այդ ամենից օգտվում էին բավարար չափով և ըստ կարիքի, չէին փակվում տների մեջ, այլ զբոսնում էին ձեռքներին բռնած որը ծաղիկներ, որը անուշաբույր խոտեր, որը այլ բրումնավետ բան, որ հաճախ հոտոտում էին, օգտակար համարելով իրենց ուղեղը թարմացնել այդ բուրմունքներով, քանի որ դիակների, հիվանդների և դեղորայիքի հոտից օդը վարակված էր ու գարշահոտ։ Ոմանք էլ ավելի դաժանամիտ, բայց զգուցե և ավելի ճիշտ համոզում ունեին և ասում էին, թե չկա վարակից ազատվելու ավելի լավ միջոց, քան նրանից փախչելը։ Հետևելով այդ համոզմանը, իրենց անձից բացի որևէ այլ բանի մասին չմտածելով, բազմաթիվ տղամարդիկ ու կանայք լքեցին հայրենի քաղաքը, իրենց տներն ու կացարանները, իրենց ազգականներին ու իրենց ունեցվածքը և դիմեցին քաղաքից դուրս, դեպի ուրիշների կամ իրենց կալվածքները, կարծես թե Աստծո զայրույթը, որ մեղավորներին պատժել էր այդ ժանտախտով, չպիտի գտներ նրանց, որտեղ էլ որ լինեին, և չպիտի հատուցեր, այլ դիտմամբ պիտի թափվեր քաղաքի պատերի մեջ մնացածների վրա։ Կարծես համոզված էին, որ այնտեղ ոչ ոք ողջ չի մնալու, և արդեն հասել է նրա վերջին ժամը։